Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, կներկայացնենք տարբեր տեսակետներ և դիրքորոշումներ։
Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ։
Խոսքը չի գնում ժողովրդավարական որևէ քայլի մասին, խոսքը գնում է ամբոխավարական մոտեցման մասին։
Խաղաղ պայմաններում Ղարաբաղում մահացող զինծառայողների միջադեպերով իրավապաշտպանները կառավարությունից պատասխաններ են պահանջում։ Կանդրադառնանք Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Չինաստանում ծագած կորոնավիրուսի համաճարակի արդյունքում վերջին 24 ժամերին մահվան 105 նոր դեպք է արձանագրվել, այսպիսով կորոնավիրուսից վերջին մեկ ամսում մահացածների թիվը հասել է 17,770-ի, վարակակիրների թիվը չինական աղբյուրների համաձայն գերազանցել է 70,000-ը։ Մոսկվայում մեկնարկող ռուս-թուրքական բանակցությունների հերթական փուլի շեմին Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը շարունակում են առաջխաղացումը Սիրիայի հյուսիսում, կիրակի օրը սիրական բանակը նվազագույն կորուստներով կարողացել է ավել Հալեպի նահանգային բնակավայրերը, որոնք դեռ գտնվում էին զինված ընդդիմության հսկողության ներքո։ Մեկ օրում կառավարական բանակը կարողացել է գրավել այն շրջանը, որտեղ 8 տարի շարունակ ի վիճակի չէր անգամ մեկ գյուղ վերցնել, նշել են Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի փորձագետները։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն, ընտրելով ավտորիտարիզմը, վրացական իրազանքը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, առանց ժողովրդավարության չկա ազգային միասնություն և արևմտյան կողմնորոշում, Թվիթերը իր էջում այսօր գրել է Մարգվելաշվիլին, նա Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2013-ից 2018 թվականներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել անցած շաբաթավերջին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հնչեցրած հայտարարությունները, որոնց համաձայն Մոսկվայի վերջնական նպատակը Բելարուսի որպես անկախ պետության կլանումն է։ Ես այդ պնդումները անպատասխան կթողնեմ, այս մասին նախագահ Պուտինը բազմից սարտահայտվել է, ուստի կրկնվելու իմաստ չեմ տեսնում, նշել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահն իր Բելարուս գործընկերոջը երկու երկրների միավորում չի առաջարկել։ ԱՄՆ Նևադա նահանգում մեկնարկել է դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների վաղաժամ քվեարկությունը, տեղական լրատվամիջոցների վկայությամբ փետրվարի 22-ին կայանալիք հիմնական քվեարկությունից ավելի վաղ քվեարկել ցանկացողների թիվը բավական մեծ է, այդ իսկ պատճառով նահանգի տարածքում բացված տեղամասերի առջև հերթեր են գոյացել։ Վերջին սոցարցումների համաձայն Նևադայում բնակվող դեմոկրատ ընտրողների 25%-ը պատրաստվում է քվեարկել, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսի 18%-ը նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի օգտին։ Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, հանրաքվե, որի դրական արդյունքի դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի և ևս 6 անդամների լիազորությունները։ Հենց առաջին օրով դժվար թե իսկույն հանդիպումներ, հանրահավաքներ սկսվեն ընտրողների հետ, այսօրվա դրությամբ հայտնի են քաղաքական հիմնական դերակատարների դիրքորոշումները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը ըստ էության հայտնեցին նույն դիրքորոշումը, ինչ նախկին իշխանությունները՝ հանրապետական կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նրանք որոշեցին չմասնակցել ապրիլի 5-ի հանրաքվեին։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը և նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիմա լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
Այն դատական համակարգը, որը որ ստեղծվել է տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ստեղծվել է, որպեսզի սպասարկի իշխանությանը, և այսօր և հենց ամենաառաջի օրվանից սկսված նույն Հրայր Թովմասյանը պատրաստ է եղել սպասարկել իշխանությանը, օրվա իշխանությանը, որովհետև իր գերնպատակը եղել է 30 տարով լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ, մնալ այդ պաշտոնին, ինքը դրա համար դա իրան վարձահատուց եղած պաշտոնն է, եւ այսօր նման խնդիր դրված չի։ Մենք ունենք խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի իրավական խնդիր, թե չպետք է լինի իրավական խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ունենա մի ատյան, որ եթե ինչ-որ մեկից դժգոհ է լինում նույն մեզանից կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկ այլ բանից, դիմի դատարան։ Այսօր ինձ մոտ գալիս են քաղաքացիներ, որոնք ունեն 3 ատյանով անցած շշմելու վճիռներ, գժվելու, մարդիկ գալիս լաց են լինում, ոչ մի մանով չես կարողանում օգտես։ Այդ դատական համակարգը այսօր փորձում է մնալ։ Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ, մենք ուզում ենք դատական համակարգ, որը այո մեզ կասի ոչ, կասի ոչ, կասի ինչ-որ հարցում ոչ, բայց ինքը կլինի անկախ։ Բայց այս դատական համակարգը ինքը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ինքը անկախ չէ, արդեն գործով ապացուցել է։ Դրա ապացույցն են անցած բոլոր ընտրությունները, որտեղ սահմանադրական դատարանում բողոքարկվելուց հետո քաղաքական գնահատականը դեռ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ժողովուրդը գիտի, չէ՞, որ ընտրությունները մեղմ ասած չեն ներշնչում վստահություն։ Մնացած բոլոր դատական համակարգում եղած մարդիկ են գործերը, որ ճանանում են, ասում են, ում բռնում, բաց եք թողում, եւալ եւալ։ Այդ Ալենը չի բռնում կամ Նիկոլ Փաշինյանը չի բռնում, բաց թողնում այդ մարդիկ, որ բա այ այդ ենք մենք վերացնում, եւ սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ հարգել է հայրենակիցներ։ Այդ տողը նշանակելա ոչ թե Հրեր Թովմասյանի, որ հիմա փորձում են մեկ անձի շուրջ բան անել, կենտրոնացնել, հա, թերևս դա էլ վատ չի, իր ինքը չպետք է լինի, որովհետև շատ ու շատ պատճառներ կան։ Դա ամբողջ դատական համակարգի մասին է, դա հեղափոխության իրավական ձևակերպում տալն է, կարելի ասել։
Գևորգ Գյորգիսյան.
Խոսքը չի գնում ժողովրդավարական որևէ քայլի մասին, խոսքը գնում է ամբողջավարական մոտեցման մասին, այսինքն ամբողջ պրոցեսը ինքնին սկսել էր հակաօրինական, հակասահմանդրական քայլերով, եւ դրա վրա հիմնված ցանկացած բան լինելու է ոչ լեգիտիմ։ Եվ հնարավորություն է տալիս բոլոր այն ուժերին, ովքեր ուզում են դա վիճարկել, վիճարկելու հնարավորություն են տալիս տալու կատարված ամբողջ գործընթացը վարկաբեկելու։ Սրան գումարած կար օրինական լուսման ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհները բազմիցս մենք նշել ենք, սկսած վետինգով, վերջացած սահմանդրական բարեփոխումներով, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Եվ մեր բոլոր ասացները փաստորեն անտեսվեց եւ ընտրվեց զորբայության ճանապարհը, այսինքն եթե մենք շատ ենք, ուրեմն մենք կարող ենք զորբայությամբ, շրջանցելով բոլոր օրենքները, շրջանցելով սահմանադրությունը, Հայաստանի միջազգային վարկանիշը եւ այդ ամենը շրջանցելով ուղակի գնալ եւ անել այն, ինչ ուզում են։ Եթե խոսում ենք բարեփոխումների մասին, մեր ամբողջ պետաիրավական ոլորտը, դատական համակարգը ամբողջը բարեփոխման կարիք ունի, բայց գլխավոր խնդիրները թողել ենք մի կողմենք, կենտրոնացել են մի անձի վրա, ընդհուպ մինչև իրենց падգամավորները իշխանության հայտարարեցին, որ մի անձի խնդիր են լուծում, եւ սա քաղաքական process է եւ ոչ իրավական, սա պետք է ֆիքսենք, հա, ու այս ահռելի ռեսուրսները մենք հիմա ծախսելու ենք այս process-ի վրա, մի անձ լուծել, մի անձի խնդիր լուծելու համար, մի անձի աշխատանքից հեռացնելու համար։ Եվ անտեսելով ամենակարևոր հարցերը, հա, 3 օրինակ մենք տեսանք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, եւ այստեղից ինչ հետեւություն պիտի առնվի։ Ամենակարևոր հետեւությունը, որ չի կարող մեր հակառակորդը, մեր սահմանի մյուս կողմ կանգնած անձիկ պատրաստ չեն որևէ կերպ բանակցելու։ Նրանք ման են գալիս հարմար առիթ, երբ նրանց կներվի եւ նրանք կկարողանան մարսել իրենց ագրեսիան եւ հերթական անգամ հարձակվեն։ Եվ այս ամբողջ կարևոր հարցերը թողած, մենք գիտենք բանակում, հա, վերջին արդեն ամսու կեսվա ընթացքում 2020 թվականին մենք արդեն 13, եթե չեմ սխալվում, զոհ ունենք, եւ հիմնական մասը չպարզված հանգամանքներով։ Եվ այս կարևոր հարցերը թողած մենք ընկելենք, չգիտեմ ինչի հետևից։ Մենք պիտի ուժեղացնենք միայն մեր երկիրը, մենք հիմա պիտի ամեն օր զբաղվենք դրանով։
Էդուարդ Շարմազանով.
Մենք համարում ենք, որ սահմանական դատարանի դատավորների նկատմամբ իրականացվող այս գործընթացը ոտից գլուխ կեղծիկ է, ֆարս է, սա հակասահմանադրական է, հակաօրինական է, որպես ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ նշեմ, որ սա հակասում է նաև ազգային ժողով կանոնակարգ եւ ընդհանրակարգային առումով եւ բովանդակային առումով սա կեղծիկ է, ուստի մենք չենք պատրաստվում մաս կազմել այս կեղծիկի։ Մենք ավելին ունենալու ենք մեր օրակարգը, շարունակելու ենք գործել մեր օրակարգով եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի 2020 թվականը անդիմադիր ուժերի մոտ լինի կոնսենսուսի տարի արտահայտությունների պահանջելու համար, որովհետև այսօր օրվա խնդիրը ոչ թե Փաշինյանի բռնապետական ամբիցիաների բավարարումն է, այլ Փաշինյանը եկել է իշխանության եւ 100 հազարավոր քաղաքացիներ ցանկացել են փոփոխություններ, ոչ թե նրա համար, որ Հրաչ Թոմասյան լինի կամ չլինի, ես լինեմ կամ չլինեմ, դուք լինեք կամ չլինեք, այլ որպեսզի իրենց կյանքը լավանա։ Իսկ Փաշինյանը այսօր պետության առջև, թե անվտանգային, թե ներքին քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե գյուղատնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն փորձում է պերմանենտ հեղափոխությունների դաշտ մտնել, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Հետևաբար մենք չենք լինելու ոչ ԱՅՈ-ի մաս, ոչ էլ ոչի մաս։ Մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին չմասնակցել այս ֆարսին։
Կառավարության մոտ այսօր մի խումբ իրավապաշտպաններ են հավաքվել, նրանք բանակում զինվորների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պատասխաններ են պահանջում։ Այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում Ղարաբաղում 10 զինծառայող է մահացել ոչ մարտական պայմաններում, ոչ հակառակորդի կրակոցներից։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բանակում արձանագրված տասնյակից ավելի մահվան դեպքերն իրավապաշտպանները մտահոգիչ են համարում, քննադատում են իշխանություններին, որ այս ընթացքում քաղաքական ու իրավական համապատասխան արձագանք չի տրվել դրանց։ Այդ նպատակով կառավարության շենքի առջև այսօր ակցիա իրականացրին, հանդես գալով հայտարարությամբ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց.
Դատապարտում ենք բանակում զինվորների սպանությունների ինքնասպանությունների շարունակական դեպքերը։ Դատապարտում ենք դրանց վերաբերյալ քաղաքական իրավական գնահատականի բացակայությունը, լեգիտիմ իշխանության կրավարական կեցվածքը, անտարբերությունը եւ լռությունը։ Դատապարտում ենք գործի, թերի բացահայտումը եւ կոչկումը։
Իրավապաշտպանները պահանջում են հանդիպում վարչապետի ու մյուս գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։
Պահանջում ենք կառավարության առաջիկա նիստից հետո անմիջապես հետո 20 փետրվար 2020 թվականի հանդիպում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, մասնավորապես ԱԱՑ տնօրեն գլխավոր դատախազ, պաշտպանության նախարար, ռազմական ոստիկանության պետ, գլխավոր շտաբի պետ, քնչական կոմիտեի ղեկավար, հատուկ քնչական ծառայության պետ։ Այս բոլոր պաշտոնյաները պետք է բացատրություն տան, որն է պատճառը, որ միջև այսօր որևէ հանցագործություն միջև վերջ չի բացահայտվել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը համոզված է, խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի իրական մեղավորների մեծ մասը չի բացահայտվել ու պատասխանատվություն կրել։
Սա է պատճառը, որ մեր բանակում տեղի ունեն, նաև սա է պատճառը, որ մեր բանակում պարբերաբար տեղի ունենում սպանություններ ու մահվան դեպքեր։
Խորհրդանում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովներն են վաղը անդրադառնալու խնդրին։ Աշխատանքային փակ քննարկմանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն է ներկա լինելու։
Անդրադառնանք Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում 6 կետ է նշել, դրանք համարելով Մյունխենյան սկզբունքներ։ Ներկայացնեմ։ Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն է ստացել այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Լեռնային Ղարաբաղը կոնֆլիկտի եւ բանակցային կողմ է, առանց որի հետ բանակցելու հնարավոր չէ լուծել կոնֆլիկտը։ Չկան տարածքներ, կա անվտանգություն։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զիջել իր անվտանգությունը։ Հնարավոր չէ կոնֆլիկտը լուծել մեկ կամ երկու գործողությամբ, բանակցային գործընթացում անհրաժեշտ են միկրո հեղափոխություններ, ապա մինի հեղափոխություններ, ապա ճեղքում։ Հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, եւ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը պատրաստ են լրջագույն ջանքեր գործադրել նման լուծում գտնելու համար։ Այսպիսի պատրաստակամություն պիտի ցուցաբերի նաև Ադրբեջանը։ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում, եթե որևէ մեկը կասի, որ հարցը ռազմական լուծում ունի, Ղարաբաղի ժողովուրդը կասի, ուրեմն այն վաղուց լուծված է։ Ահա այս կետերն են նշել Հայաստանի ղեկավարը Մյունխենյան հանդիպման շուրջ մեկնաբանությունները, ներկայացնում է Անուշ Մկրճյանը։
Փաշինյան-Ալիև Մյունխենյան հանդիպումը արձանագրեց, որ Հայաստանը եւ Արցախը չեն զիջելու իրենց անվտանգությունը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շեշտելով, վարչապետը այսպիսով ամրապնդեց. Հայաստանը մերժում է մադրիդյան սկզբունքները եւ այլ սկզբունքների շրջանակ տեսնում գործընթացում դիրքավորվելու համար։
Եվ եթե Ադրբեջանի համար այո Լավրովյան պլանը շատ ավելի հարմար հարթակ է գործընթացում դիրքավորվելու համար, ապա Հայաստանի համար դա չափազանց վտանգավոր է։ Եվ ի վերջո Լավրովյան պլան ասածը դա մադրիդյան սկզբունքներ կոչվածի շրջանակում տեղավորված ինչ-որ բան է, իսկ Հայաստանի խնդիրը Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ սկզբունքները մի կողմ դնելն է, և մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ փորձ է արվում գնալ դրան, և բանավեճը Մյունխենում դրա ևս մեկ արձանագրում էր, որովհետև արձանագրվեց, վարչապետ Փաշինյանը արձանագրեց, որ Հայաստանը և Արցախը չեն կարող զիջել անվտանգությունը։ Սա բավական երկար, բավական համառ, դժվարին, բարդ դիրքային պայքար է ենթադրում։ Եվ այդ իմաստով բանավեճային ֆորմատը, որ մենք տեսանք, սա ինչ-որ առումով խորհրդանշում էր այն, որ մենք մեր դիրքերի համար պետք է երկարատև ռազմավարական մրցակցության պատրաստվենք Ադրբեջանի հետ, և միայն մեր ներքին կարողությունների և ամրության շնորհիվ կարող ենք այդ մրցակցության մեջ անընդհատ հաղթողի կամ առաջատարի դերում լինել։
Մյունխենյան բանավեճի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ակնարկեց ռուսական առաջարկի մասին, նորից շեշտեց հակամարտությունը պետք է փուլերով լուծել, և ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խանգարի կամ խաթարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչինի պատասխան Պաշինյանը ասաց. Ադրբեջանի տեսակետից դրանք տարածքներ են, բայց Ղարաբաղի տեսակետից դա անվտանգություն է։ Մյունխենում Պաշինյանը խոսեց խաղաղության մասին, իսկ այս դիրքերից ելույթ ունենում է ուժեղը, քաղաքական մեկնաբան Վադարյանի գնահատականն է։
Եվ այդ տեսանկյունից Հայաստանը դուրս է գալիս կամ մերժում է իրեն պարտադրված այդ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, որի մասին սկսել էին խոսել 2017 թվականից, և որը նաև էլի այդ Լավրովյան պլան ասվածի տրամաբանության ներքո է։ Այս առումով այս կարգի խոսակցությունը հայկական կողմի քաղաքական ուժը կապիտալիզացնելուն միտված խոսակցություն է, որովհետև դրան զուգահեռ մենք կարողանում ենք դնել Ադրբեջանի առաջ նշած զողեր և հանգամանքներ, որ նախկինում չեն դրվել, և ստեղծել արդեն նոր մթնոլորտ, նոր իրավիճակ կարգավորման գործընթացում։ Ի վերջո Մյունխենի բանավեճ քննարկումը ինչ որ իմաստով ցույց էր տալիս հենց այս տրանսֆորմացիան։
Այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանի կարծիքով Մյունխենյան բանավեճի ձևաչափը հաջող չէր, ռազմական շոու էր, որից այսուհետև հրաժարվել է պետք։
Թամաշաների մեջ մտնելու անհրաժեշտություն մենք չունենք, և իմ գնահատմամբ առաջինից գուցե հրաժարվել պետք չէր, բայց հաջորդիվ պետք չէ նման ձևաչափերի տրվել, դա բացարձակապես Հայաստանի համար առնվազն որևէ բան ոչ տալու է, ոչ նշանակելու է։
Աշխարում ամենաշատ քննարկվող, ամենաանհանգստացնող խնդրի մասին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսի վերաբերյալ վերջին տվյալները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի փոխանցմամբ վարակի էպիկենտրոն Հուբեի գավառի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի առաջացրած COVID-19 կոդային անվան հայտնի թոքաբորբի նոր դեպքերի թիվը 13 օր շարունակ նվազում են։ Դա վկայում է կորոնավիրուսի տարածումը, եթե ոչ կասեցնելու, ապա առնվազն փոքրինչ զսպելու մասին։
2月16日24日和新疆生产建设兵团报告
Կիրակի օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ գավառում գրանցվել է ախտահարման 57,934 հաստատված դեպք, 10,844 հիվանդ բուժվել և դուրս է գրվել, մահացել է 1,770 հիվանդ, ախտահարման դեպքերի ընդհանուր թիվը 70,548 է, 7,264 մարդու մոտ կա ախտահարման կասկած, 546,016 մարդ շփումներ է ունեցել հիվանդների հետ և իշխանության տեսադաշտում է, 150,539 մարդ հսկողության տակ է, ասել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենգը։ Նշենք, որ այդ զեկույցից հետո ստացվել է հաղորդագրություն, որի համաձայն զոհերի թիվը արդեն հասել է 1775-ի։ Կիրակի օրվա դրությամբ Հուբեի գավառից դուրս գրանցվել է ախտահարման 115 նոր դեպք, 5 մարդ մահացել է, դա ողբերգական վիճակագրության որոշակի նվազում է։ Հանձնաժողովի փոխանցմամբ Հուբեի գավառում հաստատվել է ախտահարման 2048 նոր դեպք, մահացել է 105 մարդ, 1425 հիվանդ դուրս է գրվել, ծանր հիվանդների թիվը նվազել է 628-ով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է, թե առայժմ հնարավոր չէ ինչ-ինչ կանխատեսումներ անել վարակի տարածման վերաբերյալ։ Կազմակերպության փորձագետների մի մեծ խումբ ժամանում է Պեկին, որտեղ չինացի պաշտոնյաների և բժիշկների հետ հանդիպումներում քննարկում է կորոնավիրուսի խնդիրը։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, տեսչում, օրվա լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։